páně 14.52. Konečně jsme se dostali k roku, který ukázal, že to s nadšením lidu pro kalich nebylo tak žhavé, jak se mne snažíš přesvědčit. A naše budoucí čtenáře vlastně klameš, upozornil spokojeně, i když opatrně, můj bratranec Petr. Neurazil jsem se. Jsem zvyklý na hloupé výpady ze strany katolíků. Musím uznat, že můj bratranec sice občas něco chytrého řekne, jakoby ani katolík nebyl, jenže jak je vidět, jedna vlaštovka jaro nedělá a jedna chytrá myšlenka ještě neudělá z katolíka muže moudrého a vnímavého. Dogma je strašná věc, horší než když vás uvězní v kládě. Proč neodpovídáš? Ošil se nespokojeně. Protože se nechci hádat, zvláště o věci, v kterých je rozumu asi tolik, jako zrna v hromadě plev. Zatraceně neuhýbej. Přiznej konečně, že kalich nebyl tím, co náš lid potřeboval. Proč se tábor vzdal své samostatné církve? Proč vydal Mikuláše z Pelhřimova a Václava Korandu do rukou jejich nepřátel? Protože ta víra byla špatná, milý Danieli. Milý Petře, pokud chceš dějiny vykládat spravedlivě, pak musíš říkat všechna fakta. A musíš jim dávat takový smysl, jaký události měly pro své současníky. A ne, aby se jejich smysl dodatečně hodil vám, katolíkům. Není větší podvod na křesťanstvu, než svévolný výklad dějů dávno minulých. Co je svévolný výklad? Rozlobil se. To už jsem věděl, že jsem ho zahnal do kouta, protože křičel. To mají katolíci ve zvyku, ale abych byl spravedlivý, nejen oni. Křikem a hrubostí nahrazují logiku a fakta všichni hlupáci bez ohledu na víru. Tak předně, milý Petře, pojmenujme si ty události správně, ujal jsem se slova. Aby mne opravdu pozorně poslouchal, vylovil jsem z police mísu makových koláčů. Řekněme si především, že táborská církev byla jen vedlejší odnoží stromu kališnické víry. Odnoží, která až příliš fanaticky lpěla na zásadách, které hlásali v počátcích husitského zápasu nejrevolučnější kazatelé a jichž se chytli lidé spíše chudí, méně vzdělaní a svým způsobem pomílení představou svého mesiášského poslání. V čase válek jsou takoví lidé samozřejmě nezbytní, jsou užiteční, protože se chopí bez zaváhání zbraní a jdou bojovat s nepřítelem, jehož jim určí právě oni fanatičtí kazatelé, kteří tak ovládají nejen jejich duše, ale i rozum. Ale v časech, kdy chceš obnovit mír, musí fanatismus stranou. Teď mluvíš jako náš děkan, podotkl úplně nevhodně Petr a ještě dodal, dokonce přitom zvedl ten svůj protivný prst. Tohle je totiž přesná charakteristika kališnictví jako takového. Znáš ten vtip, který se nedávno začal vyprávět po městě? Ne? Víš, jaký je nejlepší způsob, aby hloupost vypadala chytře? Požádej vašeho děkana, aby tu věc pronesl z kazatelny.
To jsem se tedy nasmál, už klíbl se.
Vrať se prosím k tématu, ať se konečně dostaneme k naší kronice. Z mého výkladu si jistě pochopil, že kališnictví je víra moudrá, která ctí odkaz evangelií a nežádá víc než první křesťané. Ovšem právě v onom hledání pravdy evangelií se my, kališníci, navzájem lišíme, neboť kdo si může být jistý, jak s Kristovou pravdou naložit. Právě v tom byl tehdy rozdíl mezi stoupenci tábora a zbytkem země. Táborští chtěli svou víru šířit ohněm a mečem a vždycky byli přesvědčeni, že na světě je místo jen pro jejich pojetí evangelia. Mlč, nebo se nedostaneme k naší kronice. No a pak tu jsou rozumní kališníci, k nímž se hlásím i já, kteří vědí, že víru lze šířit nejlépe moudrostí, příkladem vlastní pokory a zbožností a nikoli násilím. V případě tábora se vám to povedlo dokonale. Jízlivě mne, komentoval Petr. Jiří z Poděbrad ho oblehl a donutil podvolit se. Vždycky samozřejmě existují výjimky. S fanatiky se nedá jednat po dobrém. Totéž tvrdí vaše inkvizice. Vidíš, naše církve nejsou tak rozdílné, jak by se mohlo zdát. Ve víře se samozřejmě lišíme, ale metody, jak vést věřící, jak si vynutit poslušnost a jak se bránit proti nepřátelům, ty máme stejné, jen v jiném hávu. Nemáte papeže, a to má být podle tebe přednost nebo nedostatek? Nech toho špičkování, ale že jste museli zlikvidovat tábor, to přece potvrzuje fakt, že kalich už nebyl v takové oblibě jako dříve. Stále více lidí se vracelo ke katolické víře, to nepopřeš. Vracelo pár z donucení a několik i proto, že se tak opravdu dobrovolně rozhodlo. Odhadem ani ne 1000 v celé zemi. To má být podle tebe úspěch? A nevraceli se. Po každé revoluci přijde únava, poznamenal jsem střízlivě. Horké hlavy vychladnou a začnou zase uvažovat o přízemních záležitostech a ne o mesiášském díle. Vrátí se na pole nebo do řemeslnické dílny a najednou musí uvažovat, jak osít nebo kde sehnat kůži na šití škorní. Zjišťují, že je to vlastně stejné jako před revolucí a dostaví se apatie. Nezradí kalich, na to mají přece jen čest v těle, ale v podstatě je přestane zajímat, stejně jako je nezajímalo, co před revolucí požadoval papež. Do jejich života se vrátí obvyklá rutina. Opět je zajímá víc, kolik vydělají peněz a kde se mohou po práci pobavit, než aby horlili, zda se mají svátosti podávat tak či onak. My katolíci jsme ale jiní. My víme, co je liturgicky správné a chráníme to. Nebuď naivní. Chrání to vaši preláti stejně jako naši utrakvističtí kněží a luteránští presbytéři. Je to jejich chléb, rozumíš? A pak se o to zajímají lidé, které netrápí starosti, jak uživit sebe a svou rodinu. Šlechta, patriciové a učenci. Úhrnem všichni ti, kteří se nad prostý lid povyšují a pohrdají jim, že je přízemní. Upřímně, mezi tyhle povýšence patříme tak trochu i my dva. Můj bratranec sebou trhl, protože se naštval. On se vždycky tvářil jako někdo, kdo chápe své sousedy a soucítí s nimi. Ale já ho znal lépe než on sám sebe. Měli jsme slušné vzdělání a byli jsme na ně hrdí. Chvíli jsme se o to přeli, až vyhrkl: ztrácíme čas. Neměli bychom se raději věnovat kronice? Rychle otevřel desky, které si přinesl, a vytáhl list papíru s pečlivě napsanými a seřazenými poznámkami. Ani nečekal, zda budu souhlasit, ale on nikdy nerespektoval, že jsem hostitel a měl bych mít hlavní slovo. Byl jsem přece pouhým kališníkem, zatímco on byl představitelem vyšší společenské vrstvy, byl katolík. Tak předně, měli bychom si říci, jak dopadla korunovační jízda římského krále do Říma, začal s pohledem zabodnutým do svých poznámek. Pochopil jsem, že se přece jen trošinku stydí. Už dlouho jsme se totiž pro naše víry nehádali tak jako dneska. Nadechl se a rychle pokračoval. Friedrichovu jízdu připravil a organizoval Aeneas Silvius Piccolomini. Byl to začátek jeho strmého vzestupu v církevní hierarchii, která skončila usednutím na stolec svatého Petra. Ale to bych předbíhal. Početná výprava německých rytířů překročila v prosinci roku páně 1451. Alpy. Friedrich si jako pojistku vzal sebou i mladého Ladislava Pohrobka. Tehdy mu bylo, pokud správně počítám, 12 let. Jeho strýci Friedrichovi 37. To říkám proto, že se v městě Sieně před bránou Porta Camolia setkal se svou nevěstou, půvabnou 16-letou portugalskou princeznou Eleonorou. S ní vyženil 60 000 zlatých a ty mu tak stačily, aby uhradil náklady své korunovační jízdy. V polovině března ho s mladinkou portugalskou princeznou oddal v bazilice svatého Petra papež Mikuláš, toho jména pátý. A o 3 dny později vložil na Friedrichovu hlavu císařskou korunu. Dodávám, že to byla poslední císařská korunovace v Římě. Nedávno jsem četl jakýsi spis, který tvrdil, že časy našich předků skončily pádem Konstantinopole. Vůbec ne. To tehdy nikoho moc nezajímalo, pokud nepočítám obavy z Turků. Časy našich předků skončily v tu chvíli, kdy se císařové začali korunovat v Cáchách a místo římští si začali říkat němečtí. Nepřel jsem se. A i když jsem papežstvím pohrdal a považoval ho zavřet na těle křesťanské víry, musel jsem uznat, že něco pravdy na tvrzení mého bratrance je. Kdysi jednotný svět křesťanstva se rozpadl zánikem císařské autority. Dříve křesťanstvo dělili Alpy, ale byla to stále jedna a táž římská říše. Teď to byly různé světy, které jakoby se nepotřebovaly. Alpy se staly hradbou mezi Němci a Italy. Ta tam byla doba římských jízd a křížových výprav. Rytíři ztratili smysl své existence. Co tam máš dál? Pobídl jsem bratrance Petra. Friedrich sice získal římskou korunu, ale draze za ní zaplatil, pokračoval usmířen mým zájmem. Nedávno v šenku pod radnicí zpívali nějací studenti žertovné písně. Náhodou si kus jedné pamatuji. Říkalo se v ní, že když kocour není doma, myši mají pré. A přesně to se stalo v rakouských zemích. Tamní velmož, jistý Ulrich Aizinger, povstal s podporou vlivných šlechticů a na svou stranu získal i část uherského panstva. Tomu se do čela postavil Ulrich Celský, synovec zemřelé české královny. Friedrich se samozřejmě po návratu pokoušel zachránit situaci, což se dalo udělat jen silou. Rychle verboval vojsko a najímal žoldnéře, kde se jen dalo. Nakonec ze zoufalství sáhl po kališnících, což by dříve neučinil. V jednom svém listu totiž napsal, že povoluje najímat i exkomunikované. Tak on husity nazýval. Tady vidíš, jak pevné mají vládcové morální zásady, když jim teče do škorní. Nakonec mu to však stejně nebylo nic platné. Oddíly vzbouřeného rakouského panstva oblehly na konci srpna Vídeň a po týdnu bojů Friedrich kapituloval. Dne 1. září uzavřel dohodu o míru a o 3 dny později vydal rakouskému panstvu Ladislava Pohrobka. To byla samozřejmě další těžká rána politice Rožmberků a jejich stoupenců, protože ztratili definitivně vliv na budoucího českého krále. Zoufalý Oldřich z Rožmberka vyčetl v dopise Friedrichovi, že tím jen upevnil postavení Jiřího z Poděbrad. Jenže Habsburg na vybranou neměl. Naplnil jsem číše a připili jsme si. Ne na Habsburky nebo Rožmberky, ani na Poděbrada ne, protože připíjet se má na věci důležitější než jsou panovníci. Těm se připíjí jen v jejich přítomnosti, a to pouze proto, abychom se jim zalíbili. Jinak nikdy. Já si se svým bratrancem připil na to, že jsme navzdory věku celkem zdraví, chutná nám a myslí nám to. Pravda, tenhle přípitek nebyl zrovna bujarý, ale s šedivějícími hlavami a bolavými klouby můžete za radostné považovat i to málo, co vám život ve stáří ještě dává. No a ještě bychom měli vysvětlit, co předcházelo pádu tábora. Navrhl jsem a tentokrát vytáhl poznámky své. Nebyly sice napsány tak krasopisně, ale u historie není podstatné, jak úhledným písmem ji popisujete, ale zda ji popisujete pravdivě. Hned na začátku toho roku, o kterém právě píšeme, se ti tví katolíci pokusili o ofenzívu. To bylo ještě v době, kdy Ladislav Pohrobek doprovázel svého strýce na římské korunovační jízdě a vše nasvědčovalo tomu, že postavení katolíků sílí. Preláti všemi možnými prostředky útočili na kališnictví. Ten pomatený minorita Kapistrán objížděl města na severu země, kde žili katolíci, jako byl Cheb, Kadaň nebo Most, a pořádal tam svá teatrální kázání. Doprovázel je slzami a zapřísahal všechny, aby zhubili české kacíře. Půjčka za oplátku, no tak dál. Nabubřelého žvanila Karvachala nahradil ve funkci papežova legáta kardinál Mikuláš Kusánský, vynikající filozof a taky matematik. Měl urovnat českou církevní otázku, což přeloženo do našeho jazyka znamenalo, že měl zpochybnit kompaktáta a udělat vše pro restituci zabaveného církevního majetku. A to dělal opravdu obratně, leč stejně bez výsledku. I když jsou tvé formulace poněkud jednostranné, nehádám se, podotkl vstřícně bratranec a ukázal na prázdnou mísu. Snacha donesla další koláče a v mé jizbě zavládla pohoda, jaká doprovázela většinu naší kronikářské práce. Než jsme začali psát, upozornil jsem ještě, že se v předešlém roce náš rod rozmnožil o dva další členy. Oba porody dopadly bez nejmenších komplikací. Barborce se na Pajereku narodila dcera, která dostala jméno po ní, a tahle druhá Barborka, když vyrostla, byla úplnou kopií své matky. I ona se díky tomu proslavila. Markétině vnučce se v čase morové rány narodil syn, který dostal jméno Jiřík, a kmotrem mu byl sám poděbrat. Jan Malovec z Pasova byl na svého syna opravdu hrdý a všem vykládal, že z něj bude nejlepší rytíř, jakého české království zrodilo. Kdyby tak věděl, jak to dopadne. Ale o tom později, až přijde ten pravý čas. Kapitola 15. Těsně před koncem roku se do Plzně vrátil zámožný kupec Krígl. Jeho žena si už zoufala, protože nikdo nevěděl, kde se mohl zdržet. Takhle pozdě se z obchodních cest nikdy nevracel. Dbal na to, aby advent trávil se svou rodinou. Omlouval se, ale příležitost je třeba popadnout za pačesy. Protože nemohl zboží prodat v Tyrolsku, neplánovaně se vydal do Benátek. A liboval si, jak se mu to vyplatilo. Hned druhý den navštívil Bohuši, aby jí předal balíček pečlivě zabalený ve voskovaném plátně. V Benátkách jsem potkal tvého syna. Matěj mě prosil, abych ti to odevzdal, vykládal, a protože byl obchodník, zdůrazňoval, kolik starostí s tou zásilkou měl. Popisoval, jak chránil balíček na vlastním těle a brával ho i na lůžko, neboť přes Alpy putoval jako jeden z posledních, když už začaly zimní vánice. Bohuše pochopila, dala mu stříbrňák a velký kus koláče, který právě dopekla. I když byla zvědavá, nerozbalila ho, ale čekala na svého muže. Tentokrát se ho opravdu nemohla dočkat. Naštěstí se Jan objevil už za dva dny. Přijel celý rozradostněný, neboť konečně uzavřel smlouvu o pronájmu lesa a potoka pro výstavbu nového hamru. To místo ovšem našla Bohuše. Pamatovala se na něj ještě z časů, kdy mohla chodit a opravovala mlýny. Tenhle ležel pod ejpovicemi a vlastnil ho dobromyslný postarší muž. Byl vdovec a podruhé se oženil s mladinkou manželkou, jenže byla do větru a navíc mu nedala děti. Bohuše předpokládala správně, po jeho smrti přivedla vdova mlýn na mizinu a nakonec se městská rada rozhodla, že jí nájemní smlouvu neobnoví. Protože byl mlýnů v okolí dostatek, nebyla radnice ochotná dát peníze na opravu schátralé budovy. Nestálo za to mlýn dál provozovat. Jenže Bohuše si pamatovala, že se jí jednou starý mlynář svěřil, jak musí u lesa vždycky po orbě odklízet kameny. A když o ně zavadí, radlicí nebo motykou jiskří. Napadlo jí, že by to mohla být ruda. A měla pravdu. Jan zjistil, že je všude tam v podzemí. Nebyla sice příliš kvalitní, ale byl jí dostatek. Když přišel Jan s nabídkou, že by chtěl tavit železo, ejpovická radnice dlouho neváhala. Jana znala, Bohuši rovněž, a železo, které dodával hutmistr Nývlt z Hamru, kousek od Rokycan, bylo pořád dražší a dražší. Kováři byli nespokojení a lidé ve městě také. Jan se musel zavázat, že bude měšťanům prodávat levněji než Nývlt. Udělal to ochotně, protože i tak byla smlouva pro něj výhodná. Tak jsme to dokázali, řekla šťastná Bohuše, když ji políbil a ukazoval smlouvu. Byla hrdá, neboť nepopiratelnou zásluhu měla i ona. Úspěchy jejího muže a vlastně celé rodiny byly smyslem jejího života. Nejprve Jana nakrmila, protože ctila zásadu, že hladový manžel je poloviční manžel, teprve pak se vytasila s balíčkem od syna Matěje. Uvnitř byl dopis a asi 20 skic, většinou různé pohledy na Benátky. Byl tam i portrét mistra Bellínyho a pak ještě jednoho z tovarišů. Měl půvabnou, skoro dívčí tvář, nakadeřené dlouhé vlasy a pod obrazem bylo připsáno, že se jmenuje Bartolomeo Bivarini. Matěj popisoval, jak v Benátkách žije, pochlubil se i tím, kolik už vydělal peněz, protože mistr oceňoval jeho talent a svěřoval mu menší zakázky, na kterých směl pracovat samostatně. V takovém případě dostával polovinu peněz, které zákazník zaplatil. A to nikdy nebylo málo. Bellínyho ateliér měl zvuk. Na konci dopisu stálo, že je opravdu šťastný a nikdy jim nepřestane být vděčný, že mu dovolili věnovat se malířskému řemeslu. Nezdá se ti to trošku divné? Zeptala se nejistě Bohuše, když Jan dočetl dopis a odložil ho na stůl. Proč? Vždycky byl šikovný a určitě nelže, daří se mu dobře. Nebo si myslíš, že ne? Že nás chce jen uklidnit? Ne, Matěj by nám nelhal, ale není ti divné, že vůbec nic nepíše o sobě? Myslím o tom, zda si třeba našel nějaké děvče, věk na to má. Píše, že je šťastný. Může být mládenec svého věku šťastný bez lásky? Třeba nějakou má a tají ji. Znám ho lépe než ty. Proč nám poslal obrázek toho tovariše? Proč ne obrázek nějaké holky? Bohuše i Jan se odmlčeli a dlouho se na sebe dívali v hrozných obavách. Oběma totiž došlo, že se jim syn vlastně přiznal k sodomskému hříchu. Měli zkažený celý večer. A to ještě nebyly všechny trable toho dne. V noci už dávno po setmění se domů připotácel jejich mladší syn Tobiáš. Byl uválený od bláta, pomočil se
a vůbec nevěděl o světě. Jan ho svlékl a uložil na lavici v Maashausu, aby nepotřísnil lůžko, pokud by se pozvracel. Když pak ulehl vedle Bohuše, zjistil, že pláče. Přivinul jí k sobě. Dlouho a něžně ji hladil a líbal. Sama ho poprosila, aby ji opatrně pomiloval. Po dlouhé době z toho měli navzdory všemu neskrývanou rozkoš. Ten svět je ale stejně zvláštní, řekla, když se k smrti unavená stulila do jeho náruče. Taková rána nás stihla a my místo pokání hřešíme. A ještě se nám to líbí. Nehřešíme, má drahá, opravil jí Jan. Byl stejně unavený a zavírali se mu oči. Jsme snad manželé. A co se týká Tobiáše, ráno si s ním pořádně promluvím. Udělej to. Mně on neposlechne. Nechtěla jsem žalovat, ale není to poprvé. Když býváš pryč, opíjí se často. Zjistila jsem, že se dává s přáteli. Všechno to jsou mládenci z dobrých rodin. Prý založili jakési pijácké bratrstvo nebo co. Ale to mě tak nedrápí. Matěj, viď, třeba si to jen namlouváme. Nenamlouváme. A ty to dobře víš. Myslíš, že bys mohl na jaře zajet do Benátek? Abych mu taky promluvil do duše? Má drahá píše, že je šťastný. Buďme rádi. Lepší, než aby si našel špatnou ženskou a psal, že kvůli ní se trápí. Jenže to, co on dělá, není v souladu s křesťanstvím. Jak to můžeš vědět? Zabručel Jan. Ještě něco jí vykládal, ale pořádně si nepamatoval, co, protože už skoro spal. Věděl jen, že se zmiňoval o několika anglických a francouzských králích, kteří holdovali stejnému hříchu. Když se ráno probudil, Bohuše byla v kuchyni a vařila. K hovoru o Matějovi se už nevrátila. Ale Jan cítil, že to je další rána, která sužuje její už tak dost zmučenou duši. Neznal jiného křesťana, na jehož bedra by Bůh naložil tolik utrpení. Ale tím víc jí miloval a umiňoval si, že udělá všechno, aby byla aspoň trochu šťastná. Začal tím, že si s Tobiášem opravdu promluvil. Je na čase, aby se začal dělat něco pořádného. Válíš se doma, ožíráš se, asi na nic, vyčetl mu. Od téhle chvíle mne budeš na cestách doprovázet a budeš se starat o živnost. Pod mým dohledem, jasné? Nechce se mi, odsekl. Měl ještě kocovinu a tvářil se neobyčejně mrzutě. Jan měl co dělat, aby mu nevrazil pohlavek. Ovládl se však a upozornil. Mě nezajímá, co se ti chce nebo nechce. Začneš pracovat, jak se sluší a patří. Proč já ano a Matěj ne? Matěj pracuje. Učí se malířem. To je nějaká práce. Dejte mě taky do učení. Neumíš namalovat ani hrušku. Jsi náš syn a chceme pro tebe to nejlepší. Jaké máš vůbec představy o svém životě? Co chceš dělat, až vyrosteš? Tobiáš rozpačitě přešlápl a pak oznámil, že chce být ctihodným měšťanem. Žít bude přece z toho, co mu rodiče odkážou. Teprve teď dostal pohlavek. A pořádný. Bude to, jak jsem řekl, rozhodl Jan a vydal se na radnici, aby zařídil vše potřebné pro přestěhování svého hamru. Večer doma Tobiáše nezastihl. Přivedl ho až šenkýř od zelených šišek, spitého a potlučeného. Bohuše zjistila, že se jí z truhlice ztratilo 10 stříbrňáků. Manželovi to neřekla. Požádala ho však, aby mohla být v noci na lůžku sama. Neusnula. Trápily ji hrozné bolesti a dostávala záchvaty pláče.
Markéta se mohla považovat za jednu z nejbohatších staroměstských měšťanek, neboť získala v pražských městech zpět hned 3 výstavné domy, dvorec před hradbami a nadto držela majetek v Písku. Stala se proto navzdory věku žádanou nevěstou a bavilo ji sledovat, jak se o její přízeň pachtí muži, někteří byli třeba i o 20 let mladší. Za rok měla oslavit 50, ale ve tváři vypadala rozhodně mladší. Měla stále krásné husté vlasy a jen ona sama věděla, jak moc se na ní věk podepsal. Zvláště kriticky se na sebe dívala, když se svlékla a sestoupila do lázně. Tehdy si vždycky umiňovala, že se už před žádným mužem nesvlékne. A pokud si náhodou do lože nějakého pro zahřátí krve pozvala, pak se milovala výhradně ve tmě. Tihle náhodní milenci bývali mládenci, kteří uměli mlčet a za svou službu si nechávali dobře zaplatit. Markétu to ovšem vyšlo mnohem levněji, než kdyby si nějakého budiš k ničemu uvázala na krk jako manžela. V poslední době pobývala častěji v pražských městech než v Písku. Svůj dům na Rinku přenechala vnukovi Mikulášovi. I když mu bylo pouhých 16 let, stal se uznávaným pekařem a navíc otcem. V prvním týdnu nového roku mu jeho žena Božena porodila syna. To jí bylo přesně 15 let. Chlapec byl silný, měl se čile k světu a dostal jméno po otci. Bylo to dítě usměvavé, živé a hlučné. I to byl důvod, proč Markéta v Písku příliš často nepobývala. Pražská města skýtala mnohem více zábavy, ale také možnost rozhojnit majetek. Tohle Markétu bavilo snad ze všeho nejvíce. Nebyla skrblík, pravidelně dávala milodary chudým. Vydělávat peníze bylo pro ní vzrušením stejně jako pro rytíře turnajové klání. Zvítězit mohl jen jeden. Markéta chtěla být lepší než muži. Svého dosáhla často proto, že ji jako ženu podceňovali. A když poznali omyl, bylo pozdě. Těšila se na masopust, průvody masek, drzé průpovídky, bezostyšné žertování a smích. To bylo něco, čeho nebylo nikdy dost. Milovala masopust, i když to nebyla zábava cudná. Ona sama se během ní dopustila kdysi několika hříchů, které by kazatelé pojmenovali jako smilstvo, ale nelitovala jich. Masopust lidé označovali za svátek bláznů a blázni přece mohou všechno. Pokud zhřeší, bývá jim odpuštěno, protože oni přece za své skutky odpovědnost nenesou. V sobotu před masopustem se k ní během mše přitočil muž oblečený v přepichovém šatu. Byl o něco mladší než Markéta, ale měl ve tváři brásky, které nezakryl ani hustý vous, střižený podle módy kališníků. Markéta ho znala, i když nijak blíže. Jmenoval se Antoniš, jenže mužů jeho jména žilo v pražských městech více, a proto se mu podle domu říkalo od oslů. Tohle znamení nesl totiž nad vchodem přepichový dům, který jeho rodina obývala už po celé generace. On sám na sebe upozornil poprvé po bitvě u Malešova, v níž Žižka rozdrtil houfec Pražanů. Tehdy se jako mladý Končel stal členem vyšetřovací komise, která měla určit viníky té hanebné porážky. To bylo už skoro 30 let. V té komisi tehdy zasedal i její manžel, Matěj Smolař. On sám neměl Antoniše rád a doma o něm říkal, že to je muž, kterému leží na srdci spíše blaho jeho truhlice z penězi, než spása skrze kalich. Jako stoupenec Jana Velvara byl později stejně jako Matěj Smolař vyhnán a vrátil se až spolu s Jiřím Zboněbrat. Ten ho ustanovil staroměstským purkmistrem a po vypršení mandátu zůstal vlivným členem městské rady. Rád bych si s tebou promluvil, řekl uctivě a nepatrně se jí uklonil.
Měl hnědé oči, ve kterých se v šeru chrámu jako zlatavé jiskřičky odrážely plameny svící. Nepatrně se usmál a Markéta postřehla, že voní levandulí. Měla ráda muže, kteří o sebe dbali.
Jistě,
poslouchám, řekla klidně. Nevykládej si to, prosím, špatně, omlouval se jí pokorně. Ale ne tady. Mohu tě pozvat k sobě domů? Nehodí se to, já vím, jsi vdova a já od nedávné morové rány vdovec, ale rozhodně po tobě nechci nic, co by bylo na újmu tvé nebo mé cti. Teprve teď se na něj se zájmem zadívala a usmála se. Ne proto, že by ji svými řečmi okouzlil, ale tušila, že z toho hovoru může mít prospěch. Máš pravdu, nehodí se, abych vstoupila do tvého domu, vždyť nejsi vdovcem ani celý rok. Mám lepší nápad. I ten by sice mohl vyvolat zbytečné pomluvy, ale rozhodně menší než v opačném případě. Přijď v poledne ke mně domů, zvu tě na oběd. Jsi vdovec, určitě rád pojíš něco teplého. Má kuchyně je sice skromná, ale snad tě uspokojí. Pověst o tobě nelhala, konstatoval suše, ale stále se usmíval. Rád přijímám. Na okamžik zaváhal a pak s důvěrným nádechem dodal. A těším se. Hned pak se otočil a rázným krokem zamířil s davem věřících ven z chrámu. Už dlouho se Markéta na setkání s někým netěšila tolik jako právě teď. Měšťané bývali obvykle nudní a konželé zvlášť. Hovořili upjatě, aby bylo zřejmé, jak moc jim na srdci leží kalich, boj proti hříchům a zájmy radnice. Žertovat na veřejnosti, navíc s cizí ženou, to by si nikdo nedovolil. To si mohli dopřát pouze lidé prostí, nevzdělaní a bez odpovědnosti za slávu utrakvismu. Jenže ti zase byli obhroublí a páchli potem a kyselým zelím. Markéta milovala dvoření. Vždycky jí vyčítali, že se chová frivolně a uměla si to užívat. Ale na rozdíl od jiných ženských jí to nikdy nezatemnilo rozum. Možná v mládí, než nabyla dostatek zkušeností, aby věděla, že i dvoření je obchodní jednání. A že v něm jde často o úplně jiné věci, než si hloupé ženské namlouvají, protože chlap má zájem hlavně o to, aby vydělal on. Nepochybovala, že Antonišovi jde o peníze, ale to jí rozhodně neskazilo výtečnou náladu, protože brala život takový, jaký byl. Chytrá ženská si v něm musela umět poradit a brát si to, co se líbilo jí, a ne chlapům. Jejím prvním manželem byl řezník a ona sama díky tomu masu rozuměla jako málo kdo. Proto ji řezníci v masných krámech neměli rádi. Vybírala si a znala všechny triky, jimiž se snažili podvádět zákazníky. Když se tam objevila, raději jí nabídli to nejlepší, co měli, aby se jí rychle zbavili. Do masných krámů zamířila přímo z kostela. Než odešla na mši, nařídila hospodyni, aby na poledne připravila prosnou kaši. Ale Antoniše chtěla uctít. Pořádný chlap měl jíst maso, aby měl sílu a dobrou náladu. Kaše byly pro řeholníky a ženské. Vybrala kus telecí kýty, kterou sama připravila se smetanovou omáčkou, do níž přidala trochu křenu. Tak se ještě stihla převléknout, když se v Maashausu objevil Antoniš. Měl na sobě totéž, co ráno v kostele. V ruce nesl džbánek, jehož hrdlo uzavírala zátka zalitá voskem. A cosi zabalené v kusu bílého plátna. Křikla na hospodyni, aby si pospíšila, a hosta odvedla do izby v patře. Usadila ho ke stolu, do velkého křesla, kde jindy se dávala ona. Sama se skromně uvelebila na lavici. S úsměvem vše sledoval a pak řekl: Vzácná paní Markéto, možná jsem vzbudil lichou naději. Já nepřicházím jako nápadník. To jsem si oddechla, odpověděla vesele a rozpustile na něj mrkla. Zkoušela, kam až může zajít. Nezdá se, ošil se nepatrně. Pochopila, že ho přivedla do rozpaku a to bylo dobře. Pokud šlo o něco vážného, vždycky bylo lepší, aby se chlap cítil trochu nejistě. Pak s ním byla rozumnější řeč. Podívej, Antoniši, nejsem hloupá a je mi jasné, že jde o peníze, řekla s tím nejmilejším výrazem, jakého byla schopna. Ale nejdříve se najíme, jak jsem slíbila. Možná se i napijeme, pokud je ten džbánek určený pro tento dům. Promiň, vyhrkl teď už opravdu popletený. Přinesl jsem trochu zženého vína, venku je zima, přijde vhod. Ale rychle stoupá do hlavy. Pak mohou člověka napadnout různé pošetilosti, řekla a prstem mu žertovně pohrozila. Věděla, že se musí hlídat, zžené víno měla ráda. Když ho pila před lety poprvé, skončilo to její první manželskou nevěrou. Navíc s mužem, který se později stal tchánem její dcery. Nikdy toho nelitovala. Tehdy si byli zjevně souzeni. Nemusíme vypít všechno, upozornil mírně. Rychle našel ztracenou půdu pod nohama a s pousmáním pokračoval. Ale pití není jistě dar hodný tebe. Přinesl jsem ti ještě něco. Řekl a položil před ní plátěný uzlíček. To se nehodí, zavrtěla hlavou. Proč bys mi měl něco darovat? Nevím, ale rozhodně to zpátky nosit nebudu, prosím. Rozbal to. Zaváhala, protože až dosud myslela, že jde opravdu jen o obchod, ale tohle jí tak trochu mátlo. Antoniš ji upřímně pozoroval a pak se rozesmál. Jsem rád, že jsem do rozpaku dokázal přivést i já tebe. Jsme tedy vyrovnáni, souhlasila. Do dveří vstoupila hospodyně a v obou rukách nesla velkou mísu s omáčkou, v níž plavaly kusy masa. Ještě se z ní kouřilo. Opatrně ji postavila na stůl a odběhla, ale hned byla zpátky a přinesla ošatku s pšeničnými plackami a misku s nakládanou zeleninou. Přitom zvědavě pošilhávala po plátěném uzlíčku. Markéta však nespěchala a teprve, když se za ní zavřely dveře, rozvázala ho. Uvnitř byl nádherný čepec, pošitý perličkami a na okraji krumplovaný zlatým dracounem. Čepec býval oblíbeným darem, který dávali kališníci svým ženám. Tenhle byl nádherný a určitě nesmírně drahý. V duchu si povzdechla a pak ho rázně odsunula. Něco takového nepřipadá do úvahy. Nemohu si ten dar vzít. Pokud chceš, abychom se vídali častěji, pak bys měla, opáčil Antoniš a mrkl na ní stejně rozpustile, jako před chvílí ona na něj. Vysvětlím. Omáčka je stejně ještě horká, ale už se mi zbíhají sliny. Podívej, Markéto, nebudu chodit kolem toho jako okolo horké kaše. Jsi obchodník a věřím, že umíš udržet tajemství. Jiří z Poděbrad, svolal jsem na Staré Město pražské zemský sněm. Začne ani ne za měsíc, na svátek svatého Jiří. Hodlá pokračovat v tom, co začal, ale to stojí peníze. Už před časem se na mne obrátil a já mu je opatřuji. Jenže mé možnosti nejsou nevyčerpatelné. Řekl jsem mu to a představ si, že padlo tvé jméno. To on ho vyslovil. Jak jsem pochopil, měla si kdysi cosi dočinění s jeho manželkou urozenou paní Johankou z Rožmitálu. Ten čepec ti posílá ona. Prý jako poděkování za péči, kterou si jí věnovala. Takže se ptám, si ochotná podílet se na financování politiky našeho pana Jiříka? Ta omáčka není tak horká, jak vypadá. Dovolíš, nandám ti do misky
řekla způsobem, jakým hovořívali měšťanky u stolu, aby zakryli, že nevědí, o čem je řeč, nebo aby to nedali naopak znát. Neslušilo se chápat, o čem hovoří jejich utrakvističtí manželé. V tomhle ohledu na tom byly ženy v katolických rodinách lépe. Markéto, napomenul jí přísně Antoniš, prosím, se mnou si nezahrávej. Pokud bych řekla ne, urazíš se. Pokud bych řekla ano, pomyslíš si, že jsem hloupá a že mne snadno ošidíš. Opáčila a přitom se na něj zadívala s tím nejněžnějším výrazem, jakého byla schopna. Yes, určitě ti bude chutnat. Sama jsem to vařila. A pro tebe. Povzdechl si, ulomil kousek placky a jím z mísy sebral mezi dva prsty kousek masa, namočil ho v omáčce a strčil do úst. Hlasitě mlaskl, jak se slušelo, aby vyjádřil Markétě pochvalu. Chvíli jedli mlčky. Pak se slova znovu ujala Markéta. Podívej, já rozhodně nejsem tak bohatá, jak se možná domníváš. Pokud nějaké peníze půjčuji, pak lidem, kteří je utrácejí za rozumné věci, jako je pole, dílna či věno své dceři. Jsem obyčejná ženská. Odpověz mi popravdě, proč bych měla půjčovat peníze na boj o moc. Chceš znát pravdu? Pak proto, že se to mnohem více vyplatí. Pokud ovšem ten, jemuž půjčuješ, zvítězí. Jistě vyšší riziko, vyšší zisk. Já si však myslím, že sázka na pana Jiříka je správná cesta. Nejde však jen o peníze, ale také o čest. Jsi stále co si povinována svému popravenému manželovi. Já si Matěje Smolaře nesmírně vážil. A teď chci pomáhat v boji proti těm, kteří mají na rukách jeho krev. Přines nějaké číšky, napijeme se. Nevím, co ti kdo o mě namluvil, opáčila přísně, ale já nejsem z těch, kdo dá na vznešené řeči. Povídání o krvi na rukách si nech pro jiné. Je to dávno pryč. A za druhé, pokud chceš se mnou pít žené víno, proč ne? Můžeme pak spolu dokonce skončit na loži, ale rozhodně nebudu jednat o penězích, pokud mne chceš opít. Nechci tě opít, zabručel opět zjevně v rozpacích. Chci jen, abys mi důvěřovala. Tak nech tu lahvici zazátkovanou, stačí ti troška svařeného vína? Sama donesla z kuchyně dvě číše a připili si. Poslouchej, Markéto, řekl soustředěně, tentokrát se ale nesnažil být zábavný či dokonce dvorný. Mám mnoho přátel a dokážu peníze získat, podobně jako to děláš ty. Jenže žádný z mých přátel nežije na jihu. Přitom jsou tamní města nesmírně bohatá. Ale ty tam přátelé máš. A to je důvod, proč má o tebe pan Jiřík zájem. Takže ne ty, ale on, opáčila sladce. Písek je spolu s Táborem nejvýznamnější baštou kališnictví na jihu. Všem baštou, která se staví proti Rokycanovi, a tedy i proti Poděbradské jednotě. Tvůj synovec je píseckým purkmistrem. Pokud to vše dáš dohromady, je jeho nabídka zřejmá. Nemám vliv na radnici. Přímo ne. Ale peníze ten vliv mají. Pokud by zámožní lidé půjčovali panu Jiříkovi, nebudou podporovat jeho nepřátele. Jaké nabízíš podmínky? Stejné, jaké nabízíš ty jiným. Větší riziko, větší zisk, si řekl. Ale zdá se, že mě chceš ošidit. Jaké by jsi tedy představovala? Jsou dvě možnosti. Buď mi dáš týden a já si všechno nezbytné zjistím, nebo mi sám nabídneš něco, k čemu bych po týdnu dospěla sama. Nože? Antoniš si ji mrzutě měřil, ale pak se rozesmál. Jsi zatraceně dobrá. Nelichoť. Pokud muž lichotí stárnoucí ženě,
pak to s ní rozhodně nemyslí poctivě. A jak by zhodnotila to, pokud muž lichotí krásné ženě? Že to s ní taky nemyslí poctivě. Tak jaké jsou ty podmínky a jaké zástavy nám pan Jiřík nabízí? Dohadovali se až do pozdního odpoledne a teprve, když byla Markéta spokojená, otevřeli lahvici a nádherně se spolu opili. Ale na lůžku spolu neskončili. To rozhodně k obchodu nepatřilo.